Sitius, Altius, Fortius. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor. Sitius Altius Fortius είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχοντά στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας ΔΕΗ Tour of Hellas είναι από χθες εξέλιξη. Σήμερα διεξήχθη και το δεύτερο ετάπ από Αγρίνιο μέχρι την Αράχοβα, 177,50 χιλιόμετρα με υψομετρικά 3.107 μέτρα. Κοντά μας σήμερα είναι ο επιχειρησιακός διευθυντής του ποδηλατικού γύρου, ο Τάκης Οξουρής, για να μας πει έτσι περισσότερα για την εξέλιξη του ποδηλατικού γύρου. Τάκη, καλώς απόγευμα.
Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις.
Και με ωραία μουσική.
Και με ωραία μουσική, βέβαια. Δίνουμε ρυθμό στους ποδηλάτες πάνω απ' όλα. Πώς εξελίσσεται μέχρι αυτή την ώρα ο γύρος, πάνε όλα ρολόι?
Πάνε όλα ρολόι. Σήμερα είχαμε και δύσκολο καιρό. Είμαστε στην Αράχοβα, μόλις έγιναν οι απονομές. Είχαμε έναν πραγματικά εντυπωσιακό τερματισμό στην Αράχοβα, με κόσμος να κρατάει ομπρέλες και να μην πτωείται από τη βροχή. Νικητής ήταν ο Λουκ Πλαπ, Αυστραλός της ομάδας Τζέικο Αλούλα. Είχαμε αλλαγές στη γενική κατάταξη. Γενικά το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, πάρα πολύ αναβαθμισμένο σε σχέση με άλλα χρόνια. Και είναι βασικό να πούμε πόσο ο κόσμος αγκαλιάζει πλέον το ΔΕΗ Tour of Hellas.
Το ότι έχει ανέβει επίπεδο, φαντάζομαι ότι έχει ανέβει επίπεδο και από τη δική μας την πλευρά, διοργανωτικά, αλλά και αγωνιστικά, έτσι, γιατί έχουν έρθει πάρα πολύ δυνατές ομάδες.
Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί. Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος. Πάμε όλο και καλύτερα, προσπαθούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να γινόμαστε καλύτεροι με τη βοήθεια του Υπουργείου Αθλητισμού. Η Cycling Greece προχωράει και κοιτάμε να δούμε πώς κάθε χρόνο μπορούμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι με περισσότερες επαγγελματικές ομάδες, με μεγάλα ονόματα και μεγάλους πρωταθλητές.
Πάντως, ο ποδηλατικός γύρος, όσοι τουλάχιστον γνωρίζουν από ποδηλασία, ξέρουν ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θέλω να μας πεις ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στο σχεδιασμό και στην οργάνωση αυτού του αγώνα.
Κοίταξε να δεις, το βασικό πράγμα που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η χάραξη διαδρομής και αυτό που βλέπει ο τηλεθεατής από τηλεόραση, δηλαδή 120 αθλητές να τρέχουν και να συνεργάζονται για να κερδίσουν έναν αγώνα, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Αυτό που δεν φαίνεται μάλλον για να γίνει όλο αυτό είναι να διοργανωθεί από 200 διαφορετικά άτομα που μετακινούνται καθημερινά μαζί με τους αθλητές, μιλάμε για 440 άτομα που καθημερινά μετακινούνται, αλλάζουν ξενοδοχεία, πρέπει να φάνε, πρέπει να ντυθούν και πρέπει να στήσουν μια κίνηση και ένα τερματισμό και τα πάντα γύρω από τον αγώνα για να γίνει σωστά.
Αν θέλεις έτσι το μεγαλύτερο άγχος σου μέχρι να ολοκληρωθεί και το τελευταίο ετάπ την Κυριακή, ποιο θα έλεγες ότι είναι?
Στην ποδηλασία πάντα υπάρχουν απρόοπτα. Υπάρχουν πτώσεις αθλητών, ο καιρός καμιά φορά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Θέλουμε να μην έχουμε απρόοπτα και θέλουμε να έρθει ο κόσμος την Κυριακή, μιας και το είπε στο Σύνταγμα, όπου εκεί έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από πράγματα, να δει ο κόσμος συναυλίες, παράλληλες εκδηλώσεις για παιδιά, συναυλία της Λίλα, να χαρούν τους αθλητές να τερματίζουν μπροστά από τη Βουλή. Θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα. Αυτή την Κυριακή, αλλά και το Σάββατο το απόγευμα, ο τερματισμός στο Ολυμπιακό χωριό με πάρα πολλές εκδηλώσεις.
Τάκη Ξουρή, οι επιλογές των πόλων, από πού θα περάσει ο ποδηλατικός γύρος, με τι κριτήρια γίνονται?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Τα πρώτα χρόνια προσπαθούσαμε να βρούμε συνεργάτες και να τους πείσουμε ότι ο ποδηλατικός γύρος αξίζει τη βοήθειά τους και αξίζει να τον στηρίξουν. Πλέον, φέτος, μπορώ να σου το πω επειδή ήμουν στο γύρο από την πρώτη στιγμή τη σύλληψή του και τη διοργάνωσή του, ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έρχονται σε εμάς οι θεσμικοί, έρχονται σε εμάς οι πόλεις και οι περιφέρειες. Άρα χρειάζεται να υπάρχει θέληση, χρειάζεται να υπάρχει στήριξη από οποιαδήποτε πόλη περνάμε, εμείς ζητάμε πέρα από οποιαδήποτε στήριξη και βοήθεια να προβάλλει τον αγώνα στην τοπική κοινωνία, να βοηθήσει να μπει το ποδήλατο στη ζωή των πολιτών της τοπικής κοινωνίας και μαζί με εμάς να αλλάξουμε και την πόλη και την εικόνα, να προβάλλουμε την εικόνα της πόλης σε 180 χώρες στον κόσμο. Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλω να μας βάλεις έτσι λίγο στο κλίμα της επαγγελματικής ποδηλασίας, που θα έλεγα ότι είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος, δεδομένου ότι στο γύρο μετέχουν επαγγελματικές ομάδες. Και μάλιστα οι δύο είναι και World Tour, δηλαδή μετέχουν στους μεγάλους ποδηλατικούς γύρους. Τους βλέπουμε έρχονται οργανωμένοι και σχεδόν αυτόνομες οι ομάδες, έτσι, με την έννοια ότι έχουν τα δικά τους φορτηγά, που έχουν μέσα, μου είχαν πει την πρώτη χρονιά που έγινε η αναβίωση, ότι έχουν ακόμα και κουζίνες, έχουν και πλυντήρια, έχουν εξειδικευμένους σεφ. Όσοι δηλαδή δεν το έχουν ξαναδεί, εντυπωσιάζονται. Εγώ εντυπωσιάστηκα, Δάκη.
Κοίταξε, η ποδηλασία είναι ένα άθλημα, ίσως από τα λίγα αθλήματα, που γίνονται σε ανοιχτούς έξω στην ύπαιθρο και όχι σε στάδιο. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε συνθήκη, είτε αυτή αφορά τον καιρό, είτε της χώρας. Δεν μπορούν λοιπόν να ρισκάρουν πάρα πολλές μεγάλες επαγγελματικές ομάδες, ούτε καν τη διατροφή τους. Και αυτό οι αθλητές έχουν ένα συγκεκριμένο διατροφολόγιο, δεν πρέπει να πάρουν βάρος, πρέπει να τρώνε συγκεκριμένα πράγματα. Άρα οι μεγάλες ομάδες έχουν και σεφ και εστιατόρια μέσα στα βάνα αυτά. Και επειδή το Tour of Hellas είναι ένας από τους εκατοντάδες αγώνες αυτού του επίπεδου που γίνονται στον κόσμο, φαντάσου τι logistics χρειάζεται για να γίνει όλο αυτό. Mm-hmm. Σου θυμίζω ότι ο Γύρος Γαλλίας διαρκεί 21 ετάπ. Άρα φαντάζομαι 21 αγωνιστικές μέρες, όχι 5 που έχουμε εμείς. Mm-hmm.
Επειδή είναι λοιπόν υψηλού, όπως μας λες, επίπεδο αθλητές και οι απαιτήσεις τους είναι μεγάλες, θέλω να σε ρωτήσω αν η ανταπόκριση στη συμμετοχή στον δικό μας ποδηλατικό γύρο ήταν άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη.
Είμαστε ακόμα σε νηπιακή ηλικία. Άρα πρέπει ακόμα να πείσουμε τις μεγάλες ομάδες ότι αξίζουμε τη συμμετοχή τους σε εμάς, ότι αξίζουμε ότι μπορούμε να προβάλλουμε την ομάδα και τη χώρα των αθλητών αυτών με τον τρόπο που πρέπει και ότι έχουμε και την υποδομή για να καλέσουμε αυτούς τους αθλητές και αυτές τις ομάδες. Είμαστε αυτή τη διαδικασία. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε δύο επαγγελματικές ομάδες. Αλλά θέλω, Βίκυ, να σου τονίσω ότι έχουμε και ρόστερ από το πάνω ράφι. Γιατί μια επαγγελματική ομάδα έχει δεκάδες αθλητές. Μπορεί λοιπόν να φέρει νέους, μπορεί να φέρει μικρούς αθλητές, μπορεί να φέρει δεύτερη, τρίτη ομάδα. Φέτος λοιπόν και η Αστάνα με τον Βασίλη τον Αναστόπουλο, που είναι ο DS και προπονητής, αλλά και η Τζέικ Βαλούλα, μας έχουν φέρει αθλητές από το πάνω ράφι.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας αποκτά απήχηση και δημοφιλία στο παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη, έτσι.
Ναι, ξέρεις, αυτό είναι αλληλένδετο. Δηλαδή, όσο εσύ αποκτάς απήχηση σαν αγώνας, έτσι έρχονται οι μεγαλύτερες ομάδες, αλλά όσο φέρνεις μεγαλύτερες ομάδες, έτσι αποκτάς και απήχηση σαν αγώνας.
Το μεγάλο σας όνειρο όλων εσάς που δουλεύετε για τον ποδηλατικό γύρο, ποιο είναι, Τάκη Ξουρή? Πώς θα ήθελες δηλαδή να τον δεις να εξελίσσετε τα επόμενα χρόνια?
Είναι διπλή η κατεύθυνση. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θέλω να δω να αγκαλιάζεται από την Ελλάδα, από τη χώρα μας και πραγματικά όλο το χρόνο να μπορεί η Cycling Greece, να μπορεί το Υπουργείο Αθλητισμού να κάνει εκδηλώσεις που βοηθούν το ποδήλατο από όλες τις πόλεις που θα περάσουμε την επόμενη χρονιά στο γύρο. Άρα να γίνουμε ως ποδηλατικός γύρος στο σημείο αναφοράς για την ποδηλασία και το ποδήλατο στη χώρα. Και το δεύτερο είναι να ανέβουμε επίπεδο, να πάμε στο Pro Tour σαν κατηγορία αγώνα και να έχουμε, γιατί όχι, και 10 και 15 επαγγελματικές ομάδες στο επίπεδο. Mm-hmm. Και να γράψουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία της ποδηλασίας στην Ελλάδα, προσελκύοντας τους νέους και να αυξήσουμε τη δημοφιλία του αθλήματος, έτσι ώστε κάποια στιγμή να δούμε και εμείς αθλητές να πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ποδηλατική σκηνή.
Τι προσδοκίες έχουμε από την εθνική μας?
Η εθνική μας ομάδα απαρτίζεται από νέα παιδιά, φιλόδοξα, που προπονούνται σκληρά, προπονούνται όσο και επαγγελματίες αθλητές, σε δύσκολες στην πραγματικότητα συνθήκες, γιατί όπως είπαμε, η ποδηλασία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές άθλημα και ανεπτυγμένο. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν ταυτόχρονα, είναι ερασιτέχνες και κάνουν αυτό το πράγμα. Δίνουν την ψυχή τους, τα έχουν πάει περίφημα. Αυτή τη στιγμή ο Περικλής Ηλίας τερμάτισε με το πρώτο γκρουπ στην ανηφόρα σήμερα. Όλα τα παιδιά τα πάνε εξαιρετικά. Και ο Γιώργος Μπούγλας και ο Νικηφόρος Αρβανίτη, ο πρωταθλητής, και ο Νίκος Δράκος, ο Μιλιάνο Βίλα σήμερα ήταν στο ξεκόλλημα για πολλές ώρες. Ο Μίλτος ο Γιαννούτσος, όλα τα παιδιά πάνε εξαιρετικά.
Μάλιστα. Πιστεύεις ότι ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας αλλά και οι παράλληλες δράσεις που γίνονται έχουν κάνει έτσι άνοιγμα, έχουν βοηθήσει ώστε να έρθουν νέα παιδιά στο άθλημα της ποδηλασίας?
Θεωρώ ότι είναι ακόμα νωρίς. 4 χρόνια είναι πολύ λίγα. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες και μεγάλα λόγια. Δεν θεωρώ ότι ακόμα έχουμε κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για την ποδηλασία στην Ελλάδα. Ξεκινάμε από το να γίνουμε αναγνωρίσιμοι σαν διοργάνωση, να μας αγκαλιάσουν οι περιφέρειες και οι πόλεις και σιγά σιγά μαζί με τον Υπουργό που πραγματικά έχει αγκαλιάσει την ποδηλασία, παρότι δεν είναι δημοφιλές άθλημα, να προχωρήσουμε και να γράψουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του αθλήματος.
Το κουβεντιάζαμε προχθές και με τον Διευθυντή των Παράλληλων Δράσεων, τον Θάνατο Γεωργίου, για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει ποτέ να γίνει Ολλανδία, Δανία, Γαλλία, Νορβηγία, να αποκτήσει δηλαδή ποδηλατόδρομους.
Κοίταξε, υπάρχουν και. Τώρα μου λες για το top. Εμείς είμαστε πολύ χαμηλά στη συνείδηση του Έλληνα το ποδήλατο. Άρα υπάρχουν χώρες που είναι μπροστά από εμάς και μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Δεν είναι μόνο η Ολλανδία και το Βέλγιο. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στην κεντρική Ευρώπη, στην νότια Ευρώπη, που είναι αυτή τη στιγμή καλύτερες και σε υποδομές και από πλευράς αθλήματος. Η Σλοβενία, για παράδειγμα, είναι μια χώρα που βγάζει παγκόσμιους πρωταθλητές. Έχει αθλητές στο World Tour, πάρα πολλούς. Τάντεϊ Πόγκατσαρ, ο πιο διάσημο αυτή τη στιγμή και ο πιο καλός ποδηλάτης στον κόσμο, είναι Σλοβένος. Μια μικρή χώρα που απλά δούλεψε και με τα χρόνια έφτιαξε μια τέτοια υποδομή και αθλητικά αλλά και ως χώρα στην Ευρώπη. Άρα και εμείς σιγά σιγά μπορούμε να χτίσουμε λιθαράκι και να γίνουμε καλύτεροι.
Τι πιστεύεις ότι κάνει μια πόλη φιλική προς το ποδηλατό? Τι πρέπει να κάνουμε?
Να ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση, τα σχολεία, να αυξηθεί ταυτόχρονα με τις υποδομές και το ποδήλατο συνείδηση και να φανεί ως μέσο μετακίνησης άθλησης ψυχαγωγίας. Και είμαστε το μόνο άθλημα που έχουμε διτό ρόλο. Βοηθάμε και στο κυκλοφοριακό και στη μετακίνηση και σε καλύτερες πόλεις και καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και στον αθλητισμό. Το ένα πράγμα λοιπόν είναι οι υποδομές, το δεύτερο πράγμα είναι η εκπαίδευση και το τρίτο πράγμα είναι η προβολή. Εμείς κάνουμε το τρίτο, δουλεύουμε για το δεύτερο και ελπίζουμε στο πρώτο.
Λοιπόν, τρίτο ετάπ αύριο, Δελφή, Χαλκίδα. Σχετικά εύκολο ετάπ, έτσι.
Δεν πρέπει να λέμε ποτέ κάτι εύκολο στην ποδηλασία.
Σωστά.
Και τα 10 μέτρα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εξαρτάται πάντα από τους αθλητές.
Συγκριτικά με τα υπόλοιπα το λέω.
Ναι, το κερασάκι στην τούρτα και το βασιλικό ετάπ είναι το επόμενο που ξεκινάει από τη Χαλκίδα.
Το τέταρτο.
Πάει στη Δύρφη, ναι, και τερματίζει στο Ολυμπιακό χωριό. Αύριο θεωρητικά είναι ένα εύκολο ετάπ. Αλλά αν υπάρχει ένα ξεκόλλημα πολύ μεγάλο, θα πρέπει οι αθλητές να παλέψουν για να το φτάσουν και να έχουμε ένα τερματισμό σε σπριντ που είναι το πιο πιθανό να έχουμε αύριο στη Χαλκίδα.
Προγνωστικά μπορείς να κάνεις για το ποιος θα είναι ο φετινός νικητής?
Λοιπόν, η σημερινή ανάβαση μας οδήγησε στο να είναι μπροστά στην γενική κατάταξη για λίγα δευτερόλεπτα. Ο αθλητής σας ήταν από το Εκουαδόρ. Νικητής όμως ήταν ο Πλαπ από την Τζέικο. Πιστεύω θα γίνει τεράστια μάχη για τα λίγα δευτερόλεπτα αυτά. Δεν είμαι σίγουρος. Πιθανά να καταφέρει ο αθλητής από το Εκουαδόρ να τα κρατήσει. Πιθανά και όχι. Αλλά νομίζω ότι θα παιχτεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πλέον. Mm-hmm.
Και κάτι τελευταίο. Πες μας λίγο για να καλέσουμε και τον κόσμο. Τι αναμένεται να δούμε την Κυριακή στο μεγάλο τερματισμό, στο Σύνταγμα?
Έχουμε ξυλοπόδαρους, έχουμε συναυλίες από νωρίς, έχουμε πάρα πολλές παράλληλες δράσεις, μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά, να έρθουν οι γονείς και τα παιδιά με τα ποδήλατά τους να διασκεδάσουν, να δουν μια πολύ διαφορετική πόλη. Έχουμε συναυλία με τη Λίλα, έχουμε μαθήματα από τον ΕΟΚΑΝ, έχουμε τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο και τον Λευτέρη Λευτερίου. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις από το πρωί. Συναυλίες, τραγούδια, διασκέδαση, παιχνίδια, τι άλλο.
Και ο τερματισμός τι ώρα περίπου αναμένεται?
Αναμένεται να μπουν οι αθλητές στο σιρκουί της Αθήνας. Θα έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας σε μια διαδρομή από τη Βουλή. Θα κατεβαίνουμε Πανεπιστημίου, θα γυρίζουμε Ακαδημία, θα βγαίνουμε Βασιλής Σοφίας, Χίλτον, Κατηφόρα, Καλλιμάρμαρ και ξανά το ίδιο στήλες του Ολυμπίου Διός. Αυτό το πράγμα θα το κάνουν 4 φορές. Μια μισή ώρα θα μπουν μέσα στο σιρκουί περίπου και θα τερματίσουν γύρω στις 2.30.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Υψηλότατο θέαμα. Καλούμε όλο τον κόσμο να βρίσκεται κάτω, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη Ξουρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπες. Καλή επιτυχία εύχομαι, όλα να πάνε καλά, να μην υπάρχει κανένα απρόπτο.
Σε ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ, γιατί η Aerosport πάντα και Εσύ, Βίκη, στηρίζεις το ποδήλατο και τα αθλήματα που δεν είναι διαδεδομένα όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Και η βοήθειά σας είναι πάντα πολύτιμη.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that died too. Don't know if I will, but until I can find me, girl who will stay and won't play games behind me, I'll do what I am. Solitary man, I had to hear the end where love's a small world. Paper rain, part-time thing. I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong. Go strong. Don't know if I will, but until I can find me, girl who will stay and won't play games behind me, I'll do what I know. Solitary man, solitary.
Τους άλλους φόρτους από την ποδηλασία θα πάμε στο handball. Το 21ο Final Four του κυπέλου ανδρών θα διεξαχθεί στην Σουνέλ Αρίνα, στο Ολυμπιακό Κέντρο δηλαδή των Άνω Λιωσίων. Αυτό γνωστοποίησε σήμερα η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας. Η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί το διήμερο 11-12 Απριλίου, ενώ οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση. Το πρόγραμμα λοιπόν του Final Four, Παρασκευή 11 του μήνα στις 4 η ώρα Ζαφυράκης Νάουσας ΑΕΚ, στις 7 Βρυλίσια Διομήδης Άργους. Και ο τελικός θα γίνει το Σάββατο 12 του μηνός στις 5 η ώρα το απόγευμα, σε μετάδοση από την ΕΡΤ2. Στην ιστιοπλοεία με 11 ιστιοπλώους σε 4 κατηγορίες εκπροσωπείται η ελληνική ιστιοπλοεία. Στον φημισμένο αγώνα Πρινσέσα Σοφία που παραδοσιακά διεξάγεται κάθε χρόνο στη Μαγιόρκα. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη και μέχρι αυτή την ώρα την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς πραγματοποιούν ο Γιώργος Παπαδάκος και ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης. Στην κατηγορία λοιπόν Ήλκα 7 ο Γιώργος Παπαδάκος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά και είναι τέταρτος με 32 βαθμούς σε σύνολο 174 σκαφών. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν γίνει 6 ιστιοδρομίες. Ο Παναγιωτίδης είναι 67ος με 102 βαθμούς. Στα Formula Kite μετά από 12 κούρσες ο Κάμερον Μαραμανίδης είναι έκτος με 44 βαθμούς μεταξύ 63 σκαφών. Έχουμε βεβαίως και τη συμμετοχή και άλλων αθλητών, όπως του Βασίλη Λιβά, που είναι 53ος μέχρι αυτή την ώρα, στα 4.70 Μίξ, Λάμπης και Ελένη Γιαννούλη, 26η, στα Ίλκα 6, με τη συμμετοχή 114 σκαφών, έχουν γίνει 6 ιστιοδρομίες και η Βαρβάρα Πορτόλου είναι 69η και η Ευαγγελία Καραγιώργου στην 82η θέση. Ακόμα πιο χαμηλά είναι η Μαρία Χριστίνα Μένη. Λοιπόν, πάμε στο πόλο των ανδρών και στο Champions League. Ο Ολυμπιακός ήταν κακός στην επίθεση. Γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα του στην φάση των 8 του Champions League και ουσιαστικά είπα δύο στις πιθανότητες πρόκρισης στο Final Four. Την ίδια ώρα μάλιστα στη Μασσαλία η Μαρσέιγ που κυνηγούσε η πειραϊκή ομάδα πέτυχε επιβλητική νίκη επί της πρωτοπόρου Νόβι Μπέογκραντ, σφραγίζοντας επί της ουσίας το εισιτήριο για τη Μάλτα. Στις γυναίκες και στην Α1 είχαμε την 20η αγωνιστική. Εύκολο έργο είχε η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στην Κρήτη, καθώς επιβλήθηκε με 26-11 το Χανίον. Παρότι αγωνίστηκαν χωρίς την Φωτεινή Τριχά και την Βάσο Πλευρίτου, οι ερυθρόλευκες δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα για να φτάσουν σε μια σπουδαία νίκη με τη Στεφανία Σάντα να πετυχαίνει 7 τέρματα και την Ντένια Κουρέτα να προσθέτει 5. Από την άλλη, η Βουλιαχμένη επικράτησε άνετα στο λαιμό της Ηλιούπολης με 17-10 στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική της Α1 Πόλο των γυναικών. Η Βουλιαχμένη έπαιξε χωρίς τις δύο ξένες του, την Γιάουστρα και την Μουλχάουτσεν, καθώς και τις Κοτσιόνι, Φουντοτού, Γιανοπούλου και Μεμίδη, αλλά δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα να πάρει την νίκη και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα λοιπόν της Κυρκής Λιώση, η οποία έδωσε χρόνο συμμετοχής και σε πολίστριες μικρότερης ηλικίας, εκεί 15 με 17 ετών, βρίσκεται στο συν 3 από τον Ολυμπιακό και χρειάζεται άλλη μια νίκη για να σφραγίσει την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα συνοπτικά όλα τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Α1 Πόλο των γυναικών. Άλυμος Γλυφάδα 11-10, Εθνικός ΠΑΟΚ 19-13, Αρέθυμνο Πεκία 17-12, Πανιώνιος ΑΕΚ 15-11, Χανιά Ολυμπιακός 11-26, Βουλιαχμένη Ηλιούπολη 17-10. Η Βουλιαχμένη λοιπόν με 58 βαθμούς ψηλά στην κορυφή. 55 έχει ο Ολυμπιακός, 46 ο Άλυμος, η Γλυφάδα 41, 37 ο Πανιώνιος, 31 ο Εθνικός, 26 έχει ο ΠΑΟΚ, 24 βαθμούς στα Χανιά, 16 η ΑΕΚ, η Ηλιούπολη 8, ΠΕΚΕΒ 6 και στην τελευταία θέση το Ρέθυμνο με 5 βαθμούς. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι κοντά σας. A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space.
space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Εδώ είμαστε, Σίτιους Άλτους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε στην εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Νίκος Μοσχονάς και Σπύρος Κιώτης στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Η Κυριακή 6 Απριλίου είναι μια Κυριακή που διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα κορυφαία δρομικά event με διεθνή ακτινοβολία. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και ο Μαραθώνιος της Ρόδου που γιορτάζει φέτος τα 10 του χρόνια από την πρώτη διοργάνωση. Και ο φετινός αναμένεται να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός με ρεκόρ συμμετοχών. Άλλωστε έχει καταφέρει ο Μαραθώνιος αυτός να εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χώρας αλλά και του διεθνούς αθλητικού ημερολογίου. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Ρόδου, την κυρία Μαριέτα Παπαβασιλείου, για να μας μιλήσει για τις προετοιμασίες, τις προκλήσεις, αλλά και τις ιδιαίτερες στιγμές που προσφέρει αυτή η επαιτειακή διοργάνωση. Κυρία Παπαβασιλείου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
Τι κάνετε?
Είμαστε 2 μέρες πριν τον αγώνα, είμαστε καλά και ανυπομονούμε να έρθει 6 Απριλίου για να κάνουμε αυτόν τον αγώνα πραγματικότητα.
Φτάσατε λοιπόν εσείς στη 10η διοργάνωση. Δεν ξέρω αν το έχετε πιστέψει.
Ναι, πραγματικά δεν μπορώ. Είναι απίστευτο. Πέρασαν 10 χρόνια πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια δεν κρύβω ότι ήταν πολύ δύσκολα. Στην αρχή ειδικά που δεν ξέραμε πολλά πράγματα για μαραθώνιο. Το ότι φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για το 10ο μαραθώνιο και να έχουμε πολλούς χιλιάδες αθλητές στον αγώνα μας είναι πραγματικά ένας άθλος και είμαστε πολύ συγκινημένοι που φτάσαμε στο σήμερα.
Τι σκέψεις, αλήθεια και συναισθήματα σας δημιουργούνται βλέποντας όλη αυτή τη διαδρομή και τις εξελίξεις του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια?
Είμαστε πολύ συγκινημένοι. Πραγματικά είναι 10 χρόνια είναι πάρα πολλά. Και μόνο και τώρα που γιορτάζουμε, που είναι επαιτειακό το 2025, είναι πραγματικά αισθήματα τα οποία δεν μπορώ να περιγράψω, αλλά μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Το μωρό μεγάλωσε λοιπόν.
Έτσι. Το μωρό μεγάλωσε.
Λοιπόν, και φέτος οι συμμετοχές χτυπούν κόκκινο, κυρία Παπαβασιλείου, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι?
Ναι, πραγματικά είμαστε αυτή τη στιγμή στους 4.500 συμμετέχοντες σε όλα τα αθλήματα. Μαραθώνιο με μαραθώνιο, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και στον παιδικό και περιπατητικό αγώνα. Είναι 4.500 συμμετέχοντες. Σκεφτείτε ότι πριν 10 χρόνια κοιτούσαμε λίγο τα αρχεία μας. Ξεκινήσαμε με 136 συμμετέχοντες και φτάσαμε σήμερα να έχουμε 4.500 αθλητές.
Απίστευτο.
Όπου έχω να σας πω ότι το 30%, επειδή σήμερα πήραμε και τα στατιστικά, το 30% είναι ξένοι και έρχονται από 60 χώρες. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι μετά την Αθήνα είμαστε ο πρώτος μαραθώνιος που έχουμε τόσους πολλούς ξένους και από τόσες πολλές χώρες. Ναι.
Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας του μαραθωνίου της Ρόδου που φέρνει συνεχώς νέους δρομείς και από το εξωτερικό βεβαίως και από χώρες μακρινές, έτσι? Ουρουγουάη, Ινδία. Πώς είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων αυτών των δρομέων?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η διαδρομή είναι υπέροχη. Σκεφτείτε ότι σχεδόν το 80-90% της διαδρομής είναι δίπλα στη θάλασσα και δίπλα στα τείχη και περνά και δίπλα από τα τείχη, δηλαδή είναι πολύ ωραία η διαδρομή. Νομίζω ότι το πήγαμε βήμα-βήμα και δώσαμε στον συμμετέχοντα να καταλάβει ότι πραγματικά ενδιαφερόμασταν γι' αυτόν και ότι του δίναμε τις καλύτερες δυνατές παροχές έτσι ώστε να του μείνει αξέχαστη η διαδρομή. Και αυτό το οποίο έχουμε πετύχει επίσης φέτος είναι ότι έχουμε ονομαστικό χορηγό, την TUI, που είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, στον κόσμο βασικά. Δηλαδή ο μαραθώνιος Ρόδου λέγεται πλέον TUI Roads Marathon και συνδέεται με 21 χώρες, κάνοντας αυτό τον αγώνα ακόμα μεγαλύτερο, που νομίζω ότι έχει συμβάλλει στο να γίνει αυτό που έγινε φέτος, δηλαδή να φτάσουμε σε ποσοστό διψήφιο αύξηση.
Κάθε χρόνο και καλύτερα, λοιπόν.
Ναι, κάθε χρόνο και καλύτερα και κάθε χρόνο κάτι προσθέτουμε και το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
Εκτός από τη μεγάλη συμμετοχή από το εξωτερικό, βλέπουμε και πολλούς Έλληνες δρομείς.
Βέβαια, έχουμε πολλούς
φέτος... Έλληνες. Και θα τρέξουν.
Φέτος θα έρθουν στη Ρόδο ο Πιτσόλης ο Χαράλαμπος, θα τρέξει τον ημιμαραθώνιο. Ο Καραΐσκος ο Παναγιώτης ήταν να έρθει, αλλά είχε ένα μικρό, κάτι το έτυχε και ίσως να μην έρθει, αύριο θα ξέρουμε αν θα είναι εδώ, αλλά είχε δηλώσει ότι θα έρθει σε εμάς. Από εκεί και πέρα θα έρθει η Κατερίνα Εθάνου, θα έχουμε την Κατερίνα Εθάνου η Ολυμπιονίκη, θα έχουμε την Κοζομπόλη τη Βούλα, η οποία και αυτή θα έρθει στον αγώνα μας, και άλλους πολλούς αθλητές που θα έρθουν.
Θα είναι και η Ντρισβιώτη.
Ναι, θα είναι και η Ντρισβιώτη Αντιγόνη, mm-hmm. θα είναι και αυτή, η οποία θα ανάψει και τη φλόγα για πρώτη φορά. Θα ανάψουμε τη φλόγα της Καλλιπάτηρας. Η Καλλιπάτηρα ήταν η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που μπήκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον ρωτήτησα. Και φέτος θα ανάψουμε τη φλόγα της Καλλιπάτηρας, θα τιμήσουμε αυτή τη γυναίκα ρωτήτησα. Επίσης και το μετάλλιο μας φέτος είναι αφιερωμένο στην Καλλιπάτηρα και τη φλόγα θα την ανάψει η Ντρισβιώτη Αντιγόνη.
Μάλιστα. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι έτσι πιο συναρπαστικές στιγμές που περιμένετε από τον φετινό αγώνα, ειδικά με την παρουσία τόσων σπουδαίων αθλητών?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω στο μαραθώνιο ότι έχουμε κάποιους αθλητές οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρα πολύ καλούς χρόνους και δεν είναι ένας και δύο, είναι αρκετοί. Πραγματικά αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι ένας αγώνας που προσελκύει πλέον μαραθωνοδρόμους σε πολύ ψηλό επίπεδο, γιατί έχουν προφανώς και από στόμα σε στόμα και με τη διαφήμιση που γίνεται φαίνεται ότι είναι ένας αγώνας που είναι για μαραθώνιο. Και εμείς έχουμε προσελκύσει και μεγαλύτερο αριθμό αλλά και μεγάλους αθλητές, δηλαδή με πολύ καλούς χρόνους. Οπότε αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να δούμε τι χρόνους θα έχουμε στο μαραθώνιο. Αυτό περιμένουμε.
Λοιπόν, επειδή έχω βρεθεί δύο φορές στο μαραθώνιο της Ρόδου και έχω ήδη ανάποψη λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ποιες ήταν έτσι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα χρόνια στη διοργάνωση αυτού του μαραθωνίου.
Κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι είμαστε μια οργανωτική ομάδα που έχουμε ξεκινήσει σχεδόν όλοι από τον πρώτο αγώνα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαμε ξανασχοληθεί με κάτι τέτοιο και βήμα-βήμα το φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είμαστε όλοι εθελοντές. Τα χρήματα διατίθονται σε εθελοντικές ομάδες που πραγματικά έχουμε 700 εθελοντές και γύρω στις 34 εθελοντικές ομάδες που ουσιαστικά αυτοί κρατάνε τον αγώνα. Δίνονται στο νοσοκομείο και δίνονται και κάποια χρήματα στην Νέα Σέρα Δωδεκανήσου για παιδιά και αθλητές που έχουν διακριθεί και δεν έχουν τα χρήματα για να πάνε στο εξωτερικό κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος είχε ένα σκοπό και νομίζω ότι όλοι μαζί, όλη η ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής, που σας λέω είμαστε 10 χρόνια μαζί, εντάξει έχουν κάποιοι έχουν φύγει, περισσότεροι όμως είναι μαζί μας και κάποιοι έχουν προσθεθεί, είναι κάθε χρόνο ένας μαραθώνιος.
Ναι.
Αλλά backstage δεν είναι εύκολο. Κάθε χρόνο κάτι καινούριο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Φέτος, για παράδειγμα, ευτυχώς όλα καλά, είχαν κλείσει οι δρόμοι. Δεν ξέραμε αν οι εργολάβοι θα τελείωναν τους δρόμους για να μπορέσουμε να κάνουμε τον αγώνα. Ήταν πάντα κάτι.
Λίγο αγχωτικό.
Ναι, πάντα κάτι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά επειδή πιστεύουμε σε αυτό και πιστεύουμε ότι όσο παλεύεις, καταφέρνεις αυτό που θέλεις. Εμείς παλεύουμε και καταφέρνουμε αυτό που θέλουμε και φτάσαμε σήμερα να έχουμε 4.500 αθλητές και με ένα όνομα TUI Roads Marathon, που είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στον κόσμο και έχει δηλώσει πλέον ότι επενδύει στον αθλητικό τουρισμό και είμαστε εμείς αυτοί που έχουν επιλέξει για να επενδύσουν. Οπότε θεωρώ ότι ο αγώνας μας έχει ακόμα μια μεγάλη πορεία μπροστά του.
Ο καιρός θα είναι καλός, οι προβλέψεις τι λένε?
Ναι, σήμερα μιλούσαμε με ανθρώπους που προβλέπουν τον καιρό και μας είπαν ότι την Κυριακή δεν θα έχει βροχές. Οπότε νομίζω και η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή, θα είναι πάρα πολύ καλή για τους αθλητές. Οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ καλό αγώνα.
Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3.
Ναι, θα έχουμε φέτος τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3 και πέρα από αυτό θα έχουμε live streaming σε όλα τα δικά μας κανάλια. Και σε όλα τα κανάλια της TUI, που σημαίνει ότι θα φανούν σε 21 χώρες και θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Θα είναι μια τεράστια διαφήμιση του νησιού μας.
Μάλιστα. Κυρία Παπαβασιλείου, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και φέτος. Και όσοι
κοντά, κάθε χρόνο ήσασταν δίπλα μας. Ελπίζω του χρόνου να είστε κοντά μας και
βεβαίως.
Πάλι.
Βεβαίως. Ευχαριστώ και πάρα πολύ.
Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε κοντά μας. Ξέρετε ότι πάντα είμαστε χαρούμενοι όταν είστε εδώ.
Βέβαια, βέβαια. Το λαμβάνω πραγματικά κάθε φορά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και εύχομαι όσοι βρεθούν στην εκκίνηση, οποιασδήποτε διαδρομή, να την απολαύσουν.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Εκτός από τη Ρόδο, όμως, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την κυρία Παπαβασιλείου, γίνονται σημαντικά δρομικά event και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στην Κρήτη, αλλά βεβαίως και στην Αθήνα. Και θα μείνουμε εδώ στην Αθήνα, σε έναν αγώνα στα νότια του κέντρου και συγκεκριμένα στη γειτονιά της Καλλιθέας, όπου διεξάγεται το 13ο Καλλιθέα Run. Ένας αγώνας που διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας σε συνεργασία με τον Δήμο και την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Φιλαθλητικού Συλλόγου, τον Παναγιώτη Δημάκο, για να μας πει περισσότερα. Παναγιώτη μου, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά την Κυριακή θα διεξαχθεί το 13ο Καλλιθέα Run, ένας υπέροχος αγώνας μοναδικός που προσφέρεται για ατομικό ρεκόρ στον κάθε ένα και στην κάθε μία που θα συμμετέχει. Είναι μια πολύ βατή διαδρομή με ελάχιστη έως μηδενική και κατηφόρα. Και τον επιλέγουν ευτυχώς για μας, αλλά και για αυτούς που τρέχουν και συμμετέχουν. Πάρα πολλοί χιλιάδες φέτος δρομής, όχι μόνο από την Καλλιθέα, όχι ούτε από τις γύρω περιοχές, αλλά από όλη την Αττική. Και έχουμε και συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, αλλά και από 10 χώρες από το εξωτερικό φέτος.
Α, είναι διεθνής λοιπόν φέτος ο αγώνας. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται από το εξωτερικό.
Από τόσες πολλές χώρες, ναι. Συνήθως είχαμε 2-3 χώρες. Φέτος όμως το ανοίξαμε και μπήκαμε και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, μπορώ να πω, έτσι ώστε να μπορούν και οι ξένοι δρομείς, οργανώνοντάς το σαν εκδρομή, να συμμετέχουν σε αυτόν τον υπέροχο αγώνα που έχει 2,5 χιλιόμετρα, που είναι ο λαϊκός μας αγώνας, 5.000 μέτρα και 10.000 μέτρα.
Έρχονται καλοί δρομείς δηλαδή από το εξωτερικό?
Έρχονται καλοί δρομείς, όχι πρώτης επιλογής, γιατί όπως ξεγνωρίζεις, για να έρθει ένας για να κάνει μια 30 λεπτά στο δεκάρι 28, παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Αλλά είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, συμμετέχουν πολλοί Έλληνες αθλητές και πρωταθλητές. Οι χρόνοι μετράνε, είναι πιστοποιημένος ο αγώνας και από την AIMS και από τη World Athletics, η διαδρομή του. Οπότε οτιδήποτε επίδοση και αν γίνει, είναι μέσα στο καλεντάρι του ΣΕΓΑ.
Παναγιώτη Δημάκο, πόσο σημαντικό είναι για εσάς, για το Φιλαθλητικό Σύλλογο δηλαδή, αλλά και για το Δήμο Καλλιθέας ο αγώνας αυτός?
Είναι ένα γεγονός το οποίο, όπως είπες εσύ πριν από μένα, Βίκη, ξεκίνησε πριν 13 χρόνια. Είναι ένα γεγονός που σηκώνει τον κάθε καλλιθέατη από τον καναπέ και τον βγάζει έξω, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, και εγώ και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος της Καλλιθέας, που μπορούμε και κάθε χρόνο έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Δηλαδή φέτος ξεπεράσαμε και το ρεκόρ των συμμετοχών που είχαμε πριν από τον κορονοϊό. Οπότε μαζεύοντας πάνω από 5.000 δρομείς σε όλους μας αγώνες, και στα 2,5 και στα 5 και στα 10, θεωρούμε ότι κάνουμε ένα μεγάλο έργο και προσφέρουμε στην κοινωνία την εναλλακτική και για μας όπως ξέρεις τη σωστή πλευρά της ζωής, τον αθλητισμό, για να μπορέσει να συμμετέχει και να κάνει και πολλά άλλα πράγματα μέσα στη ζωή.
Έτσι είναι. Τρεις διαφορετικές λοιπόν διαδρομές που προσφέρουν επιλογές για δρομές σε όλων των επιπέδων.
Έτσι, για όλων των επιπέδων, από αρχάριους, από παιδάκια που ξεκινάνε στα 2,5, από δρομή σε επίπεδου των 30 ή των 40 λεπτών στα 5 χιλιόμετρα, μέχρι δρομή που τρέχουν κάτω από 15 λεπτά, και στο δεκάριθμο, μετικά από δρομή που τρέχουν μία μισή ώρα, μέχρι δρομή που θα τρέξουν και αυτοί γύρω στα 29 λεπτά.
Υπάρχουν έτσι κάποιες καινούργιες βελτιώσεις ή εκπλήξεις, αν θέλεις, για τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
Εκπλήξεις μπορώ να πω θα είναι το πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο που θα έχουμε. Να πούμε ότι η διαδρομή είναι ασφαλής, παντού θα υπάρχουν εκατοντάδες εθελοντές και εδώ θέλω να τους ευχαριστήσω. Φέτος είχαμε τους περισσότερους εθελοντές που είχαμε ποτέ. Είχαμε δηλαδή απίστευτη προσέλευση και εθελοντών εκτός αποδρομέων. Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θέλουν να στηρίξουν τον αθλητισμό, το κίνημα, το δρομικό.
Ο αγώνας, είπαμε ότι έχει τη στήριξη του ΣΕΓΑΣ. Πώς αυτή η συνεργασία έτσι ενισχύει την οργάνωση, ενισχύει και εσάς, αλλά ενισχύει και το αίσθημα των δρομέων ότι όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι ασφαλή?
Έτσι είναι. Επειδή εγώ θύτευσα πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια στο ΣΕΓΑΣ και είμαι ακόμα μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στη Μεσογειακή Αντιπρόεδρος και στην Επιτροπή Δρόμων στην Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ. Εμείς την ιδρύσαμε πριν αρκετά χρόνια, πάνω από 10. Ο ΣΕΓΑΣ δίνει την αιγίδα και όλοι οι νέοι σύμβουλοι αλλά και η Επιτροπή Δρόμων και Βουνού δίνει, να πω, τη σφραγίδα εκείνη και πιστοποιεί ότι ο αγώνας, οποιοδήποτε αγώνας έχει την αιγίδα της Ομοσπονδίας, είναι αξιόπιστος και μπορεί ο κάθε δρομέας να αισθάνεται ασφαλής, έτσι ώστε θα έχει ένα σοβαρό αγώνα χωρίς να έχει το παραμικρό πρόβλημα. Τα νερά εκεί που πρέπει να είναι, οι μπανάνες, τα εσωτερικά, θα υπάρχουν οι εθελοντές, θα υπάρχουν τα κάγκελα για να μην παίρνουν τα αυτοκίνητα μέσα στο δρόμο. Και γενικά θα υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο θα τον προκαλεί να συνεχίσει να κάνει την προσπάθειά του, να τερματίσει χωρίς κανένα πρόβλημα και μετά να πάει σιγά σιγά περπατώντας στο σπίτι του ή να παραμένει να δει τις απονομές, να χειροκροτήσει τους δρομείς οι οποίοι κέρδισαν ή όχι.
Μάλιστα.
Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ο κάθε αγώνας να έχει την πιστοποίηση της Ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ. Mm-hmm.
Και κάτι τελευταίο, Παναγιώτη Δημάκο. Θέλω να μου πεις ποια είναι έτσι, η μεγαλύτερη, αν θέλεις, ικανοποίηση για σένα ως πρόεδρος του Φιλαθλητικού Συλλόγου όταν βλέπεις το αποτέλεσμα αυτής της διοργάνωσης, όταν βλέπεις αυτή τη διοργάνωση να μεγαλώνει και να έχει και απήχηση στο εξωτερικό και πώς αυτός ο αγώνας επηρεάζει και τις επόμενες πρωτοβουλίες του Συλλόγου.
Πραγματικά, Βίκη, νιώθουμε υπέροχα που μπορούμε και δίνουμε στην κοινωνία και στον κόσμο της Καλλιθέας αυτό που λέγεται αθλητισμός. Όχι τους μαθαίνουμε, τους παίρνουμε από το χεράκι, τους σηκώνουμε. Μιλάμε για τους νέους δρομείς μέσα στην Καλλιθέα. Και πραγματικά και εγώ και ο Δήμαρχος, ο κ. Ασκούνης, ο κ. Μαργομένος, ο Αντιδήμαρχος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί φέτος πραγματικά ξεπερνάμε τα όρια μας. Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή το μεσημέρι, γύρω στις 1 που θα έχουν τελειώσει όλα, που θα έχει τερματίσει και ο τελευταίος δρομέας, θα είμαστε τόσο καλά μέσα μας, ότι θα έχουμε δημιουργήσει και θα έχουμε φέρει εις πέρας έναν πραγματικά υπέροχο αγώνα και θα έχουμε δώσει χαρά στους χιλιάδες καλλιθεάτες και όχι μόνο.
Να τον απολαύσετε λοιπόν και εσείς και οι δρομείς. Παναγιώτη Δημάκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν, εύχομαι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αγαπάτε τα δρομικά γεγονότα και τα στηρίζετε.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης βρίσκεται από χθες ο Μίλτος Εντόγλου με τον προπονητή του, τον Γιώργο Ντομπομάσκη, όπου για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα κάνουν την πρώτη τους προετοιμασία για τις διοργανώσεις του καλοκαιριού. Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του Μίκους, λοιπόν, μετά από λιγοήμερες διακοπές και μετά την επιστροφή του από την Κίνα και την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Ξεκινάει, λοιπόν, τις προπονήσεις του για τον ανοιχτό. Μαζί τους θα κάνουν προετοιμασία και το team του Θωμά Πάντου αλλά και του Παύλου Σκορδίλη, ενώ στην κριτική πόλη θα προετοιμαστούν και άλλοι αθλητές και αθλήτριες. Ενώ ο πρώτος αγώνας για τον Μίλτο Τεντόγλου στον ανοιχτό στίβο έχει προγραμματιστεί για την Κύπρο στις 24 Μαΐου στο meeting της Λεμεσού. Λοιπόν, έχουμε και την αποστολή για το βαλκανικό πρωτάθλημα Βάδιν που θα διεξαχθεί 12 Απριλίου στο Άστρος Κινουρίας. Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί με 2 αθλητές και αθλήτριες σε αναγώνισμα, ενώ υπάρχουν και αρκετές συμμετοχές εκτός συναγωνισμού. Απούσα πάντως θα είναι η Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Και πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι αθλητές θα μετάσχουν. Στα 20 χιλιόμετρα των γυναικών Χριστίνα Παπαδοπούλου και Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στα 20 χιλιόμετρα Βάδιν ανδρών Κώστας Δεντόπουλος, Γιώργος Κελεπούρης. Στα 35 χιλιόμετρα Βάδιν γυναικών Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη και Ευσταθία Κουρκουτσάκη εκτός συναγωνισμού. Στα 35 χιλιόμετρα Βάδιν ανδρών Αλέξανδρος Παπαμιχάηλ, Ανδρέας Παπαστεργίου και Γιώργος Κριτούλης. Και ο Κριτούλης θα είναι εκτός συναγωνισμού. Στα 10 χιλιόμετρα κάτω των 20 ανδρών Ελισέος Μπαρδάκης, Γιώργος Ακριβόπουλος και Παναγιώτης Βαλσαμίδης εκτός συναγωνισμού. 10 χιλιόμετρα K20 γυναικών, Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου, Χρυσούλα Χάτζη Θεολόγου. 10 χιλιόμετρα K18 ανδρών, Παναγιώτης Σάλτης, Νίκος Μάρτος. Και πάμε στα 5 χιλιόμετρα κάτω των 18 στις γυναίκες, Χαρά Γέρου, Δέσποινα Κουτσίδου, Μαρία Τσιανάβα, εκτός συναγωνισμού, όπως και η Μαρία Ζουμπαδέλη, όπως και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, όπως και η Ουρανία Κρικέλιν. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές εκτός συναγωνισμού, και η Δήμητρα Κακιούζη και η Κλεονίκη Μάτζου. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με πυγμαχία. Ο Ιάπωνας παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Ναόγια Ινούε, το τέρας όπως είναι το παρατσούκλι του, θα μονομαχήσει με τον Αμερικανό Ραμόν Καρντένας στις 4 Μαΐου στην T-Mobile Arena του Las Vegas, έναν αγώνα που περιμένουν έτσι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία οι φίλοι του μαχητικού αθλήματος. Ο Ινούε έχει στα χέρια του όλους τους τίτλους στην κατηγορία Super Bantamweight. Ο 39χρονος λοιπόν Ινούε είναι αίτητος, έχοντας 29 σερί νίκες, από τις οποίες 26 με νοκάουτ. Από την πλευρά του, 29χρονος Καρντένας έχει 26 νίκες, από τις οποίες 14 με νοκάουτ και μόλις μία ήττα. Να σημειωθεί ότι ο Ινούε φεύγει από την Ιαπωνία για αγώνα για πρώτη φορά μετά το 2021. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Σπύρος Χιώτης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Υποδεχόμαστε σε πολύ λίγο τον Βασίλη Μότση για την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.